Overtime. Doktor Ziyade. Bir iki haftalı fasilden sonra yeniden namlıza salamlayıram. Ben Doktor Ziya ve Avrupa'nın göbeğinden Praga'dan Overtime podcastında yeniden hoş eşedildik. Biten günler bizi futbol manasında bir kadar sevindirdi. Hem Azerbaycan yığması 2 oyunda 4 hal topladı, kifaya kadar uğurlu çıkış oldu. Hem nöbeti weekendde nihayet ki İtalya ve Türkiye Süper Ligası start götürdü. Yakın dakikalarda teklif edirəm bu haqda danışaq. Bir əlavə sizin suallarınız. Sansalara ki, mən cavab verməliyəm. Bir neçə gün əvvəl Futbol 365 saytına müsahibə verərkən bəzi məqamlara toxunduq, amma müsahibədən sualdan sual çıxır, necə deyirlər. Və bu suallara mən böyük məmniyyətlə Overtime podcastının sonuncu hissəsində cavablarımı səsləndirəcəm. İndi isə gəlin Azərbaycan yığması haqda danışaq. Kazakstanla 3-2 hesablı qələbə, əvəz-əvəz məsələsi və Belçika ilə 1-1. Gözlənilmə seçicə, xallar Belçikaya həddindən artıq çox lazım idi. Azərbaycan buna imkan vermədi. Hamı düşündü ki, Azərbaycan yığmasının bu sikldakı qurbanı artıq Belçika komandasıdır. Türkiyə xallar hesabı ilə uzaqlaşmaqdadır. Lakin, digər tərəfdən Azərbaycan da 4-cü yer tutmaq şansları artdı. Avstriya, Almaniya 2-6 hesabı ilə uduzandan sonra bizim onlarla xal fərqi cəmi 1 xal təşkil edir. Üstəgəl Bakıda Avstriya yığması ilə maç da var. Amma hadisələrə yaxın olan bizim dostumuz Vüqar Əliyarovdur. Əməkdar Nostradamusumuz. Onunla gəlin danışaq, söhbətləşək. Salam Vüqar.
Salam doktor, salam.
Söz açığı Azərbaycan yığmasının son maçları Azarkeş kimi sevindirdi. Hərçənd bir mütəxəssis ekspert gözü ilə baxanda çoxlu suallar yaranır. Düzdür, burada Kamran Ağayev qapçının kəlməsi yada düşürdü ki, əsas məsələ axı nəticədir. Eybi yox, qoy biz pis oyunla nəticə qazanaq, nəinki qəşəng oyunla uduzaq. Bəlkə də doğru deyil. Yəni bunu razılaşıb razılaşmamaq da olar. Amma Azərbaycan hər halda gözlənilmədən Belçika ilə 1-1 oynadı və Kazakstan da əvəzin çıxdı 3-2. Yəni bərabər oldular da. Ümumi hesab 4-4 oldu. 2 oyuna 4 xal və qrupda 4-cü yer tutmaq şanslarının artması. Bu məsələ Azərbaycan yığması tarixində ilk dəfə baş verir. Sən Bakıdan izləyirdin həmin bu maçları və Abhava ilə daha yaxından tanışsan. Necə görünür və nə söhbətləşirlər, necə qiymətləndirilir bu oyunlar, nəticələr?
Son 2 oyuna belə deyək də lazım olan HSC və Qazaxıstan üzərində belə deyək də çox vacib olan qələbə, hansı ki mən həqiqətən də yəni bunu gözləyirdim. Bakıda da təbii ki yaxşı qarşılandı, azarkeşlər də yaxşı qarşıladı. Hamımız sevinirik ki bəs əladır, 7 xalımız var falan. Tariximizdə ilk dəfə tarix yazdıq. Amma mən açığı biraz bunu şişirmək də istəməzdim. Çünki yəni Belçika ilə oyuna baxdıqda da açıq aydın göründü ki, yəni belə deyək, meydançanın bərbaz vəziyyətdə olması az çox bizim futbolçuların köməyinə gəldi və o oyunda qismən də olsa düzdür, əslində deyirlər ki, bəxt küçünün tərəfində olur, amma bəxt biraz bizim də tərəfimizdə oldu və nəticə etibarilə təbii ki, biz evdə oynadığımızı da nəzərə alaraq 1-1-1 xal qazandıq Belçika ilə oyunda. Çalışı olaraq oyunda Kamran Ağayevin də mən belə deyərdim, biraz ustalığını qeyd etmək lazımdır. Yəni düşünürəm onun da az çox bu 1-1 hesabının olmasında əmək oldu. Çünki oyuna baxdıqda da, yəni oyunun belə deyək də fraqmentlərində də göründü ki, o kifayət qədər, yəni 1-2-100% qol əksədəndə yaxşı oynamışdı. Amma açığı Rəşad Sadıqovun səhvini, yəni bilmirəm bağışlama olar yoxsa yox. Yəni başqa bir qalan futbolçu hansısa belə bir səhv etsə bunu necəsə yəni izah eləmək olar, amma Rəşad kimi təcrübəli bir futbolçunun yəni çox vacib bir anda yəni belə bir səhv etməsi, yəni 11 metrli cərimə zərbəsində söhbət gedir və Rauf Əliyevin qolu da ki, yəni mən həmişə deyirəm, o uşağın əməyini qiymətləndirmək lazımdır. Həqiqətən də çox gözəl və klas qolu idi və komandamıza lazımlı qolu idi. Təbii ki, 1-1 hesabı və orada belə deyildi, o hansı heç kimi diqqətinə yaymazdı ki, qol vurduqdan sonra yəni kameralar baş məsli bəkbox göstərir. O əli ilə 5 dəqiqə və mən onun belə deyildi, o ağzında olan o ifadələrə baxdım. 5 min əlinə göstərdiyinə də və oyunçulara da bildirir ki, yəni 5 dəqiqədə dözün. Yəni hesab 1-1 qalsın hər halda. Çünki son vaxtlar biraz kifayət qədər belə deyildi, lazımlı tənqidlər də olur. Həqiqətən yəni mən də razılaşıram. Çünki artıq yəni neçə illərdir belə deyək, bu pullar yatırılır. Yəni hər dəfə deyilir ki, nəticə olacaq, olacaq və olmayanda da futbolçular da təbii ki, biraz həvəsdən düşür. Çünki azarkeş dəstəyi də azala bilər. Yəni özümüz belə idi. Həmdə Qazaxstanla oyunda da gördük ki, yəni stadionda hava da biraz yaxşı olmadı. Yəni
yağış yağırdı.
Ona görə bəli, yağırdı. İlk işdə də yağırdı. Ona görə də biraz təsir edir təbii ki. Yəni hamımız sevindiricidir, yəni qürur vericidir, amma mən açıq deyirəm ki, yəni Belçika ilə oyunda bir balaca bəxt bizim tərəfimizdə oldu.
Burada iki məqam var. Yəni sən qeyd etdin Rauf Əliyevin oyununu, üstə gəl hər zaman qeyd etdiyin kimi Əfran İsmayılovun oyunu da nəzərə çarpırdı. Yəni fəndlərini yaxşı yerinə yetirdi.
Mən onu inşallah Qazaxstanla oyunla bağlı danışanda qeyd edəcəm. Təbii ki, Əfran göstərir də hər halda hiss olunur ki, bu uşaqda nəsə var. Yəni bu həm Qarabağda oyunda da hiss olunur, Qarabağda oynayanda da hiss olunur, həm Millidə də hiss olunur. Yəni mən elə gəlir ki, açığı onun belə deyək, respublikadan kənara çıxmaq imkanları geri-gedə genişlənir. Yəni düşünürəm ola bilər ki, hətta bəlkə qış aylarında da olmasa, yəni növbəti mövsüm onu hansısa əcnəbi kluba indi, Rusiya çempionatına, bəlkə Türkiyəyə indi, bilmək olmaz. Yəni
herhalde Vaqif kimi və Araz Abdullayev kimi aqibəti yaşamasın da bizim gözümüzün qabağında baş verir bu aqibət. Twente-də oynaya bilmədi Vaqif, axırı gəldi, çıxdı Volqaya. Araz Abdullayev də heç cür Evertonda yer tuta bilmir və hər zaman qayıdır kirayə neftçidə oynayır.
O ki, qaldı Qazaxstanla oyuna, doktor. Açığı, yəni bizimkilər o qələbənin həddindən artıq bəzi belə deyək də, kütləvi informasiya vasitələri şişirdilər falan, yəni elə hava gətirirlər ki, yəni mən elə başa düşdüm ki, biz qrup lideri Almaniya məğlub eləmişik. Yəni sadəcə burada bir məqam var. Yəni kim daha Qazaxstan? Yəni bir fikirləşmək lazımdır. Yəni burada da biz Qazaxstanı udmayacaqsa, biz çıxmasın, bizim məhəllə uşaqlarını udmayacaq ki. Yəni bu həqiqətən də udmalı idik, yəni bu udmağa borclu idik, belə deyək. Amma mən belə deyək də, bu qələbə rusları bir söz var, zaslujunlu idi. Yəni oyuna baxdıqda təbii ki, açıq aydın göründü ki, bizim millimiz birbaşa Qazaxstan millisindən üstündür. Yəni bu hətta ilk hissədə də özünü göstərdi. Baxmayaraq ki, ilk hissədən biz 0-1 hesabı ilə məğlubiyyətlə ayrıldıq. Yəni açıq demək lazımdır ki, kifayət qədər qol imkanları oldu bizim komandanın da. İlk hissədə sadəcə olaraq indi həm yağış yağırdı, həm meydançanın yenə də qeyd edirəm, biraz bərbaz vəziyyətdə olması. Üstə gəldi ki, Qazaxstan hiss olunurdu ki, birinci sırada çox həddən artıq ehtiyatda oynayırdı və ümidini ancaq əksüzlara bağlayırdı və onun da biri axırki nəticə verdi. Hesab açıldı. İkinci hissəyə isə yəni bizim elə bir şey belə deyək də, bizim futbolçular hiss olunurdu ki, ilk hissədə biraz güclərini qoruyurlar, yəni müəyyən nəticə üçün ola bilər ya rəqibi yormaq istəyirlər falan. Yəni hiss olunurdu ki, yəni nəsə bir taktika ilə hazırlıqla oynayırlar. İkinci hissədə isə təbii ki, elə bir bu ikinci xaniyədir içəndə. Bizimkilərdə elə bir o hiss olundu bir balaca. Yəni futbolçular daha dinamik oynamağa başladılar və təbii ki, o da özünü çox gözlətmədi. Yəni ikinci hissə başlar-başlamaz təxminən yəni 10 dəqiqədən sonra yəni hesab açıldı və yenə də Rauf Əliyev təxminən Belçikalı oyunda olan o tipdə, o stildə olan bir qol idi. Yəni sağ cinahdan cərimə meydançasına top qaldırıldı və yenə də Rauf Əliyev.
Mən yəni, hətta qeyd edərdim ki, yenə də Mahir Şükürov, çünki çox yaxşı pas verdi, sonra penaltini də vurdu. Nəhayət ki, Vaqif gol vurdu. Yəni bu öz də kombinasiya çox qəşəng idi. İki futbolçu hazır idi topu buraxsınlar ki, zərbə mövqeyinə çıxsın o top və üçüncü futbolçu zərbə vursun. Bu sanki Azərbaycan yığmasının o Vaqif Sadıqovun icadı olan küncdən zərbə korner yerinə yetirilməsinin bir başqa variantı idi, hücum variantı idi.
Bəli, sadəcə olaraq bəli hücum variantı. Mən də qeyd elədim. Və hiss olunur ki, uşaqlar əziyyət çəkiblər. Yəni xüsusilə yenə deyirəm, Qazaxstan oyununda mən yenə də həmişə kimi, yəni Əfranın yəni doğrudan da oyunu, yəni insanı baxanda valeh edir. Yəni baxırsan ki, bu uşaq futbol oynayır da, yəni belə deyək. Yəni bu insan futbol oynayır. Məsələn Rafın oyununu təbii ki qeyd edirəm, elə Vaqifin özünü, Rəşad Sadıqov Qazaxstanla oyunda yəni elə bir ciddi səhv olmadı, çox gözəl yəni oynadı. Mahir Şükürov təbii ki belə deyək də, mən o əsərin qəhrəmanı deyirlər, yəni adlandırma olardı. Hər iki oyunda yəni adətən belə deyək də, ötürmə edən ikinci plana keçir, əsas qol vuran olur, amma mən yenə deyirəm ki, Mahir də hər iki oyunda da çox əziyyət çəkir. Və orada təxmini son dəqiqələrdə də internetdə də hətta artıq bu ilə bağlı belə deyək də, kadrlar da yayılıbdır. Mahirin dayanıqlığı, yəni belə bir şey var. Son 90, təxminən 90 əlavə edilmiş vaxtlar gedir. Yəni orada Mahir oyunun mərkəzində top ələ keçirir. 2-3 dənə belə deyək, Qazaxstan futbolçusunu keçir və var qüvvəsi ilə irəliləyir. Sonda onun qabağını qayda pozuntusundan alırlar.
Yox, mən anlayıram, anlayıram ki, Messi ilə Mahir arasında hərif fərqi var, amma hər halda
aydın məsələdir. Amma yəni bizim futbola görə, təbii ki, bizim futbola görə, yəni yəni hiss olunur ki, son ana qədər uşaqlar mübarizə aparırlar. Yəni mən yenə deyirəm, Qazaxstanla oyunda yəni heç bir bəxtdən falan söhbət gedə bilməz. Bizim millimiz o qələbəni haqq eləmişdi. Yəni beləlik udmalı idi. Yəni mən açıq qələbədən başqa heç nə də gözləmirəm.
Yaxşı.
Yəni o hesabı dəqiq qeyd eləmək təbii ki biraz çətin olardı, amma qələbə mütləq olmalı idi.
İndi bir dəqiqə ərzində bax, sən nə düşünürsən? Avstriya ilə və Türkiyə ilə maçlar qalıb. Çox həlledici maçlarda 4-cü yer uğrunda mübarizə prizmasından. Facebook-dakı səhifəmizdə fikir verdin sən. Fikirlər biraz bölünsə də, amma üstünlük məsələ 4-cü yer uğrunda mübarizəyə üstünlük vermə fikirləri oldu, üstələdi. Nəinki Türkiyəni irəli bıraxıb, Türkiyəyə kömək eləmək fikirləri. Yəni, sən nə düşünürsən? Qadir demə Azərbaycan yığması 4-cü yer tutsun. Türkiyə və Avstriya maçları var.
Açığı, mən belə deyim də, yəni Türkiyəni qabağa bıraxmaq deyəndə ki, nədənsə biz məhz Türkiyəyə qarşı burada, orada deyənmərəm, yəni Türkiyədə burada oynayanda nəsə çox oyun çox belə prinsipial alınır, aqressiv alınır. Yəni bu vaxta kimi bütün çıxıllarda da, yəni Avropa çempionatı seçmə mərhələsi, dünya çempionatı, hansı mərhələdə düşmüşsə, onlar da burdakı oyun həmişə çox gərgin və hətta mübahisələr də olub falan keçibdi. Yəni bu 1-0 burada udduğumuz oyunda da yəni maçı aydındır. Ondan sonra Türkiyə kişiləmi falan maçlarda da çox böyük tənqidlər falan yazdı, amma Belçika ilə heç-heçədən sonra yenidən başladılar müsbət fikirlər yazmağa. Türkiyənin özü isə son oyunda, yəni son dəqiqələrdə Arda penaltini qaçırdı və sonra da dedi ki, bizim Azərbaycandan aldığımız xəbər bizi elə də sevindirmədi, çünki Azərbaycan uddu, yəni biraz, amma biz şansımızı onsuz da özümüz sona qədər dəyərləndirəcəyik. O, yəni açığı Türkiyədəki oyunda mənə gəlir ki, biz məğlub olacaq. Mən bunu bir mənalı düşünürəm və 4-cü yerə ümid eləmirəm açığı. Mənə elə gəlir ki, maksimum ən yaxşı halda qrupu 8 xalla bitirə bilərik, yenə də 5-ci pillədə. İki oyunun nəticəsinə görə ən çox gözlədiyim, yəni 2 xaldır.
Aydındır, maç Avstriya ilə maç Bakıdadır. Avstriyanda Almanya 6-2 darmadağın eləyib. Yəni
mən onu, bəli, onu da Facebook-da da yəni bölüşmüşdüm. İndi bir mən nəzər yerə yox. Mən dedim ki, 6-1 biz uduzmuşuq. 6-2 Avstriyadır. Yəni mənə gəlir ki, elə bir böyük fərq yoxdur aramızda. Güman ki, burada biz onlardan heç kəs eləyə bilərik.
Aydındır. Bu Azərbaycan maçlarından bir baxış idi. Vüqar, birazdan səninlə Türkiyə Super Liqası barədə danışırıq. Vüqar Əliyarovla söhbətə biz qayıdacağıq. Əllərə Türkiyə Super Liqası var. Vüqar, gözlə. Biz hazırda gəlin Azərbaycan haqda söhbəti yığması haqda söhbət davam edək. Çünki çox maraqlı bir məqam olub. Bertə Fox'un kifayədə uğursuz məşqi olması barədə çoxlu söhbətlər gəzir. Biz də burada overtime-da deyirik ki, o, bu çıxıl bitəndən sonra mütləq istifa getsin. Heç bir xeyir vermir. Amma bizim həmkarlarımız var. Hansılar ki, tamamilə başqa bir bucaqdan baxırlar və onlardan birinin baxışı çox mənim diqqətimi cəlb etdi. Bu Rüstəm Fətəliyevdir, Azər Sport portalının redaktoru. O bizimlə hazırda telefon xəttindədir. Rüstəm, hər vaxtın xeyir olsun. Yavaş-yavaş təşəkkürlər. Overtime podcastımızda səni də dinləmək bizə çox xoşdur. Çünki birinci buraxılış vaxtı ilə Kazakstanla oradakı qonaq meydanındakı maç zamanına düşmüşdü.
Astanada olan oyunu.
Bəli, bəli. O zaman da səni telefon əlaqəsi saxladıq. O maçdakı təəssüratları öyrəndik. İndi cavab maçda keçirildi. Düz üstündən bir xeyli gün keçib, amma indi soyuq qanlı, belə soyuq başla biraz təhlil etmək olardı bu məsələni. Azərbaycan qalib gəlməli idi bu şəksizdə, çünki Astanadakı məğlubiyyət də şok effekti yarattı. Amma belə sosial şəbəkələri təhlil edərkən ümumi tanışımız, dostumuz Rövşən Əskərov da sənə istinadən yazdı ki, Rüstəm bax belə bir qeyd aparıb deyib şəxsi söhbətdə.
Çox gülməli bir hadisədir. Doğrudan da Bertie Fox bu oyunda maraqlı bir belə də gedişə yol verib. O 45 dəqiqədən sonra belə də ənənəvi dəyişikliyə yol verib və Branimir Subarşı Aleksandr Çertaganovun yerinə buraxıb. Bu Qazaxlar üçün bu dəyişiklik gözlənilməz oldu. Bu da onu göstərir ki, Qazaxstan yığması o qədər də taktiki baxımından o qədər də güclü deyil. Çünki birinci təmdən sonra uduzan komanda təbii ki bir yarım müdafiəçini ehtiyata salıb, ikinci hücumçunu bir hücumçu ilə oynayırsa, ikinci hücumçunu meydana çıxaracaq. Fox bu dəyişikliyə deməli əl atıb və Miroslav Beranik onun Qazaxstan yığmasında işləyən həmkarı bunu o qədər də gözləməyib. Niyə görə? Bunu ikinci tam göstərib. Niyə görə gözləməyib? İş orasındadır ki, dayaq yarım müdafiəçi, Qazaxstan yığmasının dayaq yarım müdafiəçisi, onun adı əfsuslar olsun ki, yadımda deyil, o qədər də məşhur futbolçu deyil. O artıq, belə deyil, rəqibsiz qalıb meydanda. Niyə görə? Çünki onun oponenti birinci dəqiqədən, onun oponenti Aleksandr Çırtaqanov idi. Bizim dayaq yarım müdafiəçimiz. İndi taktiki gedişat belə alındı ki, dayaq yarım müdafiəçi, dayaq yarım müdafiəçi qarşı oynayırdı. Və Qazaxstan üçün bu çox gözlənilməz bir gedişidir və bu dayaq yarım müdafiəçi başladı ya Subaşçın dalacağını qaçmağa, ya Rauf Əliyevin dalacağını qaçmağa, ya da Vagif Cavadın dalacağını qaçmağa və təbii ki, heç bir işdə o uğur qazana bilmədi.
Sən aşkı Fox'un bu qeydləri bir paralel aparmağa, bax sən qeyd edirsən, xırdalıyırsan söhbəti, Charity Shield adlı bir kubuk vardı. İngiltere kubu, süper kuboku. Bu defa Manchester United Manchester City ile oyunda oyun arasında uduzurdu da bu. Ve Ferguson ikinci time'a tamamıyla Mancini için gözlenme seyyah çıkarttı. Yeni oyuncular çıktı meydana. Ve o kadar çaşbaşlık kaldı ki Mancini. Bu meseleden ümumiyetle başı uca çıkabilmedi. Uduzdu.
Yani ben o kadar da mugayese edemezdim bu iki oyunu. Çünkü o İngiltere o İngiltere Süper Kubuk uğrunda maçıydı. Bu ise Avrupa'nın iki orta bab da demeyek. Avrupa'nın iki gelin həqiqəti deyək.
Outsider
komandasının komandaların bir qarşılaşmasıdır. Və ona görə də məncə bu nəinki Foxun Azərbaycan futbolunun, Qazaxstan futbolunun bilməsindən xəbər verir. O bu sadəcə Qazaxstan yığmasının taktiki zəif olduğunu göstərir. Halbuki bizim komandamızda o qədər də taktiki baxımdan güclü deyil. Niyə görə? Burada səbəblər çox səbəb ola bilər. Oyunçuların səviyyəsi, məşqinin o qədər də bu oyunçularla bəlkə də təzə oyunçuların, yeni oyunçuların yığmaya gətirməməsi. Yəni səbəblər ola bilər burada. Bir neçə səbəb ola bilər. Amma indi maç belə alındı. Dəyişiklik belə alındı. Biz bilirik ki, Foxun dəyişiklikləri də hərdən bir belə uğurlar gətirir ona 1996-cı ildə məsəl üçün də o dəyişiklik bir hofu çıxartdı və bir hof almanlara Avropa çempionu titulunu qazandırdı. O oyundan sonra Fox çox maraqlı bir açıqlama verdi. Ondan soruşdular ki, siz niyə məhz bir hofu oyuna çıxartdınız? O dedi ki, çünki mənim başqa heç seçimim də yox idi. Yəni, bir hof yeganə oyunçudur ki, mən onu çıxarda bilərdim. Burada da məncə həmin situasiya alınıb, həmin vəziyyət alınıb və Bert Fox subaş üçün elə Belçikalarda qarşı eyni demək, dəyişikliyə əl atıb Bert Fox və orada da bu dəyişiklik öz bəhrəsini verib, bizim yığmamız hesabı bərabərləşdirə bilib və nəticədə bir xal qazanıb.
Rüstəm, indi bizim layihəmiz müntəzəm olaraq Bertie Fox'u bu çıxıldan sonra istifa getməyə çağırır. Yəni, biz tərəfdarı deyilik ki, misal üçün, yarı yolda komandan qoyub gedən bir hadisə olsun. Amma çıxıl bitəndən sonra getməlidir. Bu bizim konkret fikrimizdir, bacarmır. Yəni, bu tək-tük uğurlar, özü də qazanmağa lazım olan uğurlar olanda çox sevinməyin də faydası yoxdur. Qazaxstanı orada da məlub etməli idi, burada da.
Bu məsələyə mən biraz dərindən toxunadım. Niyə görə? Tamamilə düz qeyd etdim. Çünki biz Qazaxstanı Astanada da udmalıydıq. Amma gəlin indi Qazaxların primasından baxaq bu suala. Onlar da bizi məğlub etmək istəyirlər. Onlar da Azərbaycanı donor kimi hesablıydılar. Yəni bu komandadan biz nəinki 3 xal, biz 6 xal da ala bilərik. Yəni Qazaxlar da belə fikirləşirdilər. Və Qazaxların da özdə o qədər də zəif olmayan heyəti var. Və biz indi tək-tük uğurlardan danışırıqsa, biz onu da yaddan çıxartmamalıyız ki, yığma da işləyən məşqçilər, onların da belə deyək, həmişə, yəni onların da tək-tük uğurları oldu. Permanent bazisində olan uğurlar yox idi bizim yığmada, heç vaxt olmamışdı və bu yaxınlarda əgər hansısa bir sistem dəyişiklik olmasa, mən demirəm AFFA-nın rəhbərliyi istifayı göndərəsin, mən onu nəzərdə tutmuram. Bu sistem dəyişiklik uşaq futbolunda baş verməli. Bu sistem dəyişiklik gənc futbolda olmalıdır. Mən bu dəyişiklikdən danışıram. Və bugün biz 7 xal qazanırıqsa, biz heç vaxt bu qədər xal qazanmamışıq. Biz Qazaxstanı düzdür, biz Qazaxstana uduzmamalıdır. Amma digər tərəfdən, Türkiyə qarşı qələbə də gözlənilməz idi. Belçikaya qarşı heç-heçə də o qədər gözlənilməz idi. Niyə görə? Belçikanın çox yaxşı heyəti var, çox gənc heyəti var. Onlar türklərlə demək olar ki, başa-baş oynayırlar, türklərlə başa-baş vuruşurlar və almanlara da onlar müəyyən qədər baş ağrısı oldular.
Sözsüz. Siz gənclərin sadəcə heyətini və U21-in İngiltərəyə 0-6 uduzmasını görəndə adamın biraz ürəyi ağrıyır da ki, gələcək milli futbolçular.
Biraz gənclərlə, biraz uşaqlarla işləmək lazımdır. Yəni, biz gələn ay inşallah Avstriyalara qarşı qələbə qazansaq, artıq halımız 10 olacaq. Yəni, rekord da belə çıxacaq ki, Bertie Fox ondan əvvəl olan rekordunu nəinki keçdi, 2 qat yaxşılaşdırdı yəni. İndi bu, ona görə də mən deyirəm, bu məsələyə biraz dərindən yanaşmaq lazımdır və sözsüz ki, bu sıxın axırına kimi biz gözləməliyik, baxmalıyıq. Nəticə qazanarıqsa Avstriya və Türkiyə qarşı, onda onda deməli futbol cəmiyyətində tamamilə başqa bir, yəni hallar olacaq. Amma nəticə qazanmalıyıq aslında qarşın məncə. Amma nəticə qazana bilmələksə onda məncə Fox'un vəziyyəti biraz çətinləşəcək.
Məralda Avstriya və Türkiyə ilə maçlara hələ xeyli vaxt var və o barədə biz gələn buraxılışlarda danışacağıq. Overtime. Doktor Ziyaədə. İndi isə keçək A seriyasına. İtaliya A seriyası nəhayət ki start götürdü. İspaniya kimi bir tur bular.
Təbrik edirəm bununla bağlı.
Mən özü də hələ xüsus Juventusun azarkeşləri təbrik etmək istəyirəm. Bu komanda A seriyasında öz stadionuna malik olan yeganə komandadır. Mən belə görürəm.
Bəli, İtaliyada.
İtaliya tarixində ilk dəfə olaraq belə A seriyasında ilk dəfə
olur. Onlar İtaliyada bəli. Şəhərlərə, munisipalitetlərə məxsus, yəni qutanın heç bir adiyyəti yoxdur bu
Və Juventus çox böyük möhtəşəm qələbə ilə qeyd etdi bu açılışı, 4-1 qalib gəldi. Ümumiyyətlə, birinci turun oyunlarına baxarkən Interin gözlənilməz məğlubiyyəti, gözlənilməz ona görə ki kifayət güclü futbolçular var, nə olsun ki Eto'o gedib, Forlan Sarate gəliblər, Snyder də var, yəni bunlar öz sözlərini deməli idilər, amma Palermo uduzlar. Palermo'da sən demə, çempionatın əvvəlinə xeyli çox az vaxt qalarkən baş məşqçini itirdi və qısa bir müddəti yeni baş məşqçi nəsə toparlaya bildi. Milan Lazio ilə keçə oynadı, amma Milanın da güclü olmasını qeyd etmək lazımdır. Çünki Milan və Barcelona öz aralarında Çempionlar Liqasındakı maça hazırlaşırdılar, onu nəzərdə tutmuşdular və aydın məsələdir ki, onlardan var güc də öz çempionatlarındakı bu turda oynamağı gözləməyi dəyməz idi. Həm Milan, həm Lazio, həm Barcelona içişələri gözlənilən idi. Sözün açıq, Lazio da kifayət güclü heyətlər hazırlaşıb. Amma belə təəssürat yarandı ki, bax Roma'nın gözlənməz məğlubiyyəti, Interin məğlubiyyəti, belə nəticə birinci turdan sonra əlbəttə ki, nəticə çıxarmağa zəmin verir ki, Milan və Juventus arasında məhz Scudetto uğrunda mübarizə gedəcək. Sən bir İtaliya futbolun prestijkarı kimi.
Amma mən yenə də hamıza təbrik edirəm, niyə görə? Çünki lockout vaxtında, deməli İtaliya o oyunçular peşəkar birliyinin nümayəndəsi NBA müqayisə etdi İtaliya çempionatı və sözün düzü mən biraz qorxdum. Çünki NBA-də biz belə hallar müşahidə etmişik ki, məsəl üçün mövsüm heç keçirilməmişdi ya yanvardan başlamışdı. Bu müqayisədən sonra düzü mən biraz qorxdum. Amma şükür olsun ki, bu məsələyə aydınlıq gəldi və İtaliya çempionatı başladı. Birinci turda sözsüz ki, Juventusun qələbəsi gözlənilən idi. Çünki Juventus Parma'ya qarşı oynayırdı. O Parma'ya qarşı ki, keçən mövsüm iki dəfə, səhv etmirəmsə, Juventus'a qarşı qələbə qazandı. Ya 4 xal aldı, mənim indi dəqiq yadımda deyil. Juventus yeni stadionda oynayırdı. Juventus yeni məşqin rəhbərinin altında oynayırdı. Yəni Antonio Conte kimi məşhur bir futbolçu, keçmişdə məşhur bir futbolçu, artıq Juventus'un skan arxasındadır və Juventus'a uğur, Juventus'un rəhbərliyi inanır ki, bu adam Juventus'a uğur getirəcək. Sən belə bir ifadə işlətmişsən ki, bu mövsümdə bəlkə Juventus və Milan arasında mübarizə. Məncə Inter-də bu mübarizəyə qoşula bilər. Çox maraqlıdır mənim üçün Napoli necə oynayacaq? Çünki Napoli bildiyiniz kimi artıq Çempionlar Liqasında da olacaq. Ona görə də bu komandanın iki cəhdəyə oynaması nə qədər hazır olduğuna biz müşahidə edəcəyik. Hazırdır mı, hazır deyilmi? Bu çox maraqlıdır və birinci tur onu göstərib ki, artıq mən buna çox böyük ümid edirəm ki, İtaliya futbolu artıq biraz dəyişir. Niyə görə? Biz bəlkə də 2-3-4 il əvvəl bizə dedilər ki, İtaliya futbolunda qollar vurulmur. Qollar az vurulur. Amma birinci tur bunu göstərdi ki, bu elə deyil. Ən populyar nəticə birinci turda 2-2 idi. 3 oyun belə hesabla nəticələnir. 4-1 Juventus Parma, 4-3 Palermo Inter. Yəni bu İtaliya futbol simasını dəyişirsə, deməli İtalyanlar inkişafa doğru getmək istəyirlər. Onlara da bu inkişaf indi lazımdır. Niyə görə? Çünki artıq İtaliya çempionatı nəinki o UEFA əmsallar cədvəlində. İtaliya futbol ümumiyyətlə marketing baxımından da artıq Avropada 4-cüdür ya 5-cidir. Yəni Almanlar onları keçib.
Bəli.
Almanlar onları keçib. Müxtəlif reytinglərə əsasən İtaliya çempionatı hətta championship-də keçədi. Yəni İngiltərə championship-də. O da İtaliya baxımlıqda, pullarda və s. və ilahir. Yəni championship müxtəlif reytinglərə görə İtaliya çempionatı da A seriyasını keçir. Premier Liga'dan daha sonra mən Championship'dan da. Ona görə də A seriyası, ümumiyyətlə İtaliya futbolu indi dəyişikliyə doğru gedir və məncə bu inkişaf tez zamanda olacaq. Yəni İtalyanlar artıq o korrupsiya dövrünü unutmaq istəyirlər. Bu korrupsiya hər şeydə özünü göstərdi. Oyunda da, klubların menecerlik həyatında da, hər şeydə. Yəni klublar da bundan öz əziyyətini çəkdi, komandalar da öz əziyyətini çəkdi bu korrupsiya skandallarına görə. Və artıq İtaliya çempionatı bu mövsüm özünü məncə ən yaxşı tərəfdən elə çempionatı göstərəcək. Mən belə fikirləşirəm. Bilmirəm İtaliya klubları Çempionlar Liqasını necə göstərəcəklər, çünki orada çox çətin bir məsələdir. İndi Barcelona, Real və Manchester olan komandalarda olan turnirlərdə özünü göstərmək çox çətin bir məsələdir. Xüsusilə İtaliya klubları üçün. Amma yenə də şanslar var. Çempionlar Liqasında şanslar var. Avropa Liqasında şanslar var və bu il mən məsləhət verərdim bizim dinləyicilərimizə məhz İtaliya çempionatına xüsusi diqqət ayırmaq.
Mən sözün açığı belə bir gördüm, belə iki hadisə oldu da, xoşa gəlməz. Elə yeni mövsümdə İtaliya klublarından Udinese pis, bərbat gündə olan Arsenala uduzdu. Çempionlar Ligasını keçə bilmədi. Roma isə Avropa Ligasında Slovan uduzdu. Slovakiyanın belə deyək də orta bab klubuna. Yəni, ayrı məsələ ki, Slovakiyada məşhur klubdur, amma orta bab klublar arasında haradasa itib dolaşır. Roma'ya uduzdu. Yəni Roma və Udinese-nin artıq iki klub itkisi vermək.
Roma'da artıq böyük bir dəyişikliklər var. Yəni yeni məscidi, yeni oyunçulardır. Mən Roma'dan, ümumiyyətlə mən Roma'dan bütün hansısa bir uğuru gözləmirəm. Daxili, yəni arenada mən heç bir uğuru Roma'dan gözləmirəm. Çünki onların artıq, deməli, onların dəyişikliklərə vaxtı gəlib çatıb və biraz da, məncə biraz da Romalılar geciksiblər bu problemi həll etməkdə. Biraz tez bu dəyişikliklərə yol yəni əl atsaydılar, bəlkə də nəticələr o qədər də pis olmazdı. Amma indi artıq onlar belə məcburiyyətdə qalıblar ki, nə isə dəyişsinlər və onlar məscidən başlayıblar, yeni oyunçular gəlib, yəni formalaşmağa yəni vaxt lazımdır Romaya.
Bu transferlər haqqında danışsaq, İtaliya çempionatında bu mövsümlər arası transfer pəncərəsində ən uğurlu transfer hansı futbolçular hesab edirsən və niyə?
Bunu ancaq vaxt göstərəcəm. Mən Forlandan çox şey gözləyirəm sözüm gücü. Atletico Madrid'dən sonra demək olar ki, bu oyunçu artıq öz ən yaxşı illərinin məhz Atletico'da keçilib, Uruguay yığmasında keçilib, artıq özünü İtaliya çempionatında göstərmək istəyir. İtaliya çempionatı da çox spesifik bir turnirdir. Biz bilirik ki, başqa çempionatlarda özünü göstərə bilən oyunçular İtaliya çempionatında biraz məngizlər və o qədər də uğur qazanmırlar. Amma Diego Forlan özünü çox xarakterli bir futbolçu kimi göstərir. Və məncə öz xarakterindən o İtaliya çempionatında artıq birinci qolu vurub komandaya o qədər də kömək eləməsə bu qol fakt olaraq qalır ki, o birinci qolu artıq vurub və fərqlənə bilib.
Səncə onun Galatasaray'dan imtina etməsi düzgün addım mıydı mı?
Məncə bu düzgün bir qərar idi. Forlan tərəfindən. Çünki indi Türkiyə çempionatı bilsən Galatasaray'dan Arda Turan kimi futbolçu çıxıb gedirsə o çox şeydən bizə xəbər verir. Yəni Arda Turan da öz inkişaf eləmək istəyir və görür ki, Türkiyə çempionatında artıq inkişaf üçün o qədər də onun deməli yeri yoxdur. Və bir neçə futbolçular artıq Türk klublarından imtina eliblər və Türk futbolu ümumiyyətlə indi skandalların içindədir və nə qədər tez bu skandallardan bu skandallar qutarsa, nə qədər tez istindaq qutarsa, o qədər də Türk futbolu üçün, Türk çempionatı üçün yaxşıdır. Çünki belə oyunçular var ki, məsəl üçün futbollarına artıq keçməkdən imtina ediblər. Bu yay Andrey Arshavin ilə bağlı da şairlər vardır ki, güya o dedi, güya Arshavin Qalatasaraya keçəcək. Amma vaxt onu göstərdi ki, bu otobətlər edib, bəlkə də Arşavin bu skandallara görə imtina elədi, Türk çempionatından nəticələrə görə, yəni Türk futbolu artıq inkişaf eləməlidir. Türk futbolu diyan, artıq neçə ildir ki diyanır. Ona görə də Forlan tamamilə düzgün bir qərara yol verdi və məncə bu səhv addım Forlan da Uruva yığması da Inter-də bunun dərəsini görəcəyik.
Və sonda A seriyanın sırf İtaliyalı futbolçuları barədə mənim misal üçün diqqətimi cəlb edən iki futbolçu oldu. Bu Di Natale, hansı ki növbət, daha bir oyunda öz növbəti qolunu vurdu. Bu futbolçu, bu hücumçu yorulmur da qol vurmağa. Amma digər sevindirici playmaker nöqtə nəzərindən mən Pirlo'nun oyunu sevindirdi. Lichtsteiner'a və Marquizio'ya iki gol ötürməsini etdi, gol pasını etdi. Özü də çox rahat, sanki belə komandan lideri kimi özünə aparırdı bu oyunda.
Pirlo'nun Juventus'a keçməsi bir məna qarşılamamışdı Juventus'un, Azərbaycanlılar o qədər də bir mənalı qarşılamadılar bu transferi. Amma mən ilk gündən dedim ki, Juventus'da belə bir oyunçu lazımdır. Niyə görə? Çünki o orta xəttdən oyunu qura bilir. Dayaq yarım müdafiəçi kimi özünü göstərə bilir. Pirlo playmaker kimi çox yaxşı oynayır və bunu da yadımdan çıxardmaq, bunu da unutmayaq ki, Pirlo öz karyerasını məhz hücumçu kimi başlamışdır və bəlkə də nəsə onun yadında da qaldı bu hücumçu karyeranın əvvəlində hücumçu olduğundan, bəlkə nəsə qaldı və bu sezon biz 1-2 dəfə Pirlo'nu hücumçu kimi gördük. Yəni Pirlo 32 yaş bu İtalyan çempionatı üçün bilirsən yeni yetimə yaşdır. 40 yaşa kimi oynuyorlar, 40 yaşa kimi oynuyorlar. Bu yeni yetmedi.
Milan'ın bostanına daş atırsan. Ben de başta.
Yo, ben Milan'a büyük hürmetle yanaşırım. Onların bostanına hiç vakit daş atmayacağım ama niye de yok. Pirlo onların bostanına daş atsa daha yani yaxşı olar. Hem Milan için hem Juventus için. Çünkü Milan belə bir oyuncudan imtina eləməməliydi. Bu Andrea Pirlo Milan için çox böyük uğurlar qazandırır. Ümumiyyətlə futbolu üçün və belə bir oyunçunu itirmək mənim üçün çox mənasız bir addım idi.
Çox gözəl bir təhlil apardın. Overtime podcastında Rüstəm Fətəliyev qonağımız idi. Telefon bağlantısı Azərsport portalının redaktoru və öz fikirləri ilə bölüşdü. Həm İtaliya seriyasına, həm də aydın məsələdir ki, Azərbaycanın futboluna yığmanın göstərdiyi son oyunlardan və gələcək gözləntilər haqqında danışdı.
Vəziyyət Fox'un böyük bir oyunçu dəyişikliyi.
Əsas məsələ buydu. Rüstəm, təşəkkürlər, minnətdaram, çox sağ ol.
Çox sağ ol, dostum.
Dediğim ki, bu Rüstəm Fətəliyev idi. Azərsport portalının redaktoru öz fikirlərlə bölüşdü. Biz biraz Türkiyə çempionatına da toxunurduq. Galatasarayın Forlanı almaması nə qədər də internasional üçün xoş oldu. Forlanın bəlkə özü üçün də. Amma sırf Türkiyə Super Ligası barədə danışaq, çünki o da start götürüb və biz Vüqar Əliyevlə söhbətə yenidən qayıdırıq. Türkiyə Super Ligası start götürür. Qalmaqallı Super Liga hansı ki bir ay ertələdilər və yenidən Vüqarla danışaq, çünki Azərbaycan Türkiyə daha yaxında, nəinki Avropada olan ölkələrimiz Çexiya və Finlandiya. Vüqar, necə görünür Türkiyə Super Ligası? Bu müəyyən komandalarda çox saylı transferlər oldu bu bir ay ərzində. Sentyabrın 15-nə qədər Türkiyədə transfer pəncərəsi uzadılmışdı və 15-nə qədər mümkünat var ki, transferlər edilsin. Amma belə təəssürat yanılır ki, ən vacib oyunçular artıq Türkiyəni tərk etməyə start verib, bu ərə harasıdır. Necə görünür və kimin şansları səncə daha çoxdur?
Təbii ki, yəni bu Fenerbahçe ilə bağlı qalmaqal, yəni bu Türkiyə futbolunda onsuz da, yəni bizdə bu belə deyək də, daha çox ajataj məhz Türk futbolundadır. Yəni fanatik cəhətdən bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş həm də bu bir millət, iki dövlət prinsipinə əsasən. Ona görə də yəni biraz da belə deyək diqqəti marağı artırdı. O ki qaldı transferlərə təbii ki düz qeyd elədiniz. Yəni bu Fenerbahçe qalmadığından sonra da Fenerbahçe'nin bir çox tanınmış futbolçuları, yəni artıq klubu tərk etmək üzrədir. Bu vəziyyətdən yəni süni istifadəni Galatasaray ilə Beşiktaş elədi. Düzdür, Galatasarayın transferləri biraz təşkili oldu. Yəni tanınmış futbolçuları təbii ki bizim belə deyək də adət etdiyimiz futbolçuları transfer etdilər. Qarşıdakı yəni Super Liqada çempionluq uğrunda başda yalnız 2 klub arasında, yəni belə deyək də, belə divlər belə deyək, Galatasaray və Beşiktaş arasında olacaq. Yəni açığı Trabzonspor şanslarını mən elə də böyük qiymətləndirmirəm.
Yəni İmperatorun qayıdışını, Fatih Terim'in qayıdışını sən belə səs-küylü gözləyirsən də ki, bu səs-küylü qayıdacaq və Galatasaray yenidən ona layiq olan mövqeyi qaytaracaq. Çünki Facebook-dakı səs verməmizdə və Twitter-dəki səhifəmizdəki səs vermədə, kişilik səs vermədə əksər fikirlər məsələ bu məsələ ətrafındadır, bu cümlə ətrafındadır ki, məhz Qalatasarayın qayıdışı gözlənir.
Bilirsiniz bu nəyə döndü? Yəni bu Juventus ki, seriya, aşağı seriyaya yuvarlananda ki, üstəgəl, yəni orada çox klublar artıq bundan istifadə elədi. Yəni ötən mövsüm belə deyil də, məsələn Inter Roma'nın zəif çıxışından Milan istifadə elədi və heç kimi gözləmədi andı. Yəni belə baxanda Milanın heyətinə baxanda ağsaqqallaşdı da, yəni dırnaq arası deyək. Yəni o heyətlə onlar keçən il ötən mövsüm gəldi seriyanın qalibi oldular. Yəni düşünürəm ki, məhz bu mövsüm eyni aqibəti Qalatasaray yaşayacaq. Yəni mənim fikrimcə, çünki hal-hazırda rəqib olacaq 1-5 taşdı ona, Trabzonspor belə deyək də, yəni ondan aşağı səviyyədədir. Və Qalatasaray artıq çempionluğa biraz az komanda kimi və üstə gəldi ki, bu Fatih Terim'in, yəni İmperatorun qayıtışından sonra da biraz da bu insanların buna ajotajı və diqqəti artıq o kluba yönələcək. Ona görə də onlar düşünürəm ki, yəni bu mövsüm, yəni qarşıda gələn mövsüm, yəni mənə gəlir ki, 80-90% Qalatasarayın çempion olmaq şanslarını qiymətləndirmək olar. Buna da paralel olaraq Beşiktaş.
Vüqar, təşəkkürlər, çox sağ ol sənə qoşulduğuna görə. Sağ ol, hələlik.
Çox sağ olun, doktor. Oldu, sağ ol.
Vüqar Əliyarov Türkiyə Super Ligasına baxışları ilə bölüşdü. Baxa görək, hər halda Beşiktaş, Galatasaray uduzdular birinci turda. Trabzonspor qələbə qazana bilmədi. Düzdür, Bursaspordu, amma Bursaspor hələ ki qrantlara aid deyil. İndisə gəlin sırf mən haqda danışaq. Birinci gün bunun əvvəl Futbol 365 portalına mən müsahibə verdim. Bu müsahibəni Facebook-dakı Overtime səhifəmizdə yerləşdirəndən sonra facebook.com/drziya orada müxtəlif bizim fanlarımız suallarını saxlamağa başladı və mən söz verdim ki, onların suallarını mən Overtime podcastımızın növbəti buraxılışında cavablandıracağım. Böyük əmniyyətlə hazırda bunu həyata keçirirəm. Fanlarımızdan biri Nurlan Məmmədov məndən soruşur ki, doktor, mənim sualım budur ki, şərhçiliyə qayıdacaqsınız mı? Nurlan, bu istənilən an baş verə bilər. Bunu bilin, həyat yəni dəyişiləndir, bilmirsən sabah nə olacaq, ona görə də gözləyin. Fərid Əli isə yazır ki, Çempion Ligasını onlayn şərh etmək fikriniz varmı? Bilirsiniz, bu biraz bizim gələcək planlarımıza bəlkə aidiyyatı olan bir məsələdir. Digər tərəfdən də bu da mümkündür. Yəni, bu birinci sual hangi olan bir suallardandır. Lalə İsmailova yazır, düzdür, bu sual daha çox arzuya bənzəyir. Doktor, bəlkə yeni il qabağı userlərin arzularını həyata keçirəsiniz. Arzular isə onun ibarət ki, hansısa bir proqramı geniş yayım üçün aparım. Yoldaşlar, canablar, xanımlar, Overtime podcastı yeni mediaya aid olan bir layihədir və nəzərə alaraq ki, son illər ərzində internetdə yaşamaq, hətta mən belə deyim dırnaq arası, internetdə fəaliyyət göstərmək, onlayn layihələri dinləyib qulaq asmaq populyarlığı qazanmaqdadır. Biz də uşaqlarla birlikdə, Finlandiyadan Zaurla, Bakıdan Vüqarla birlikdə biz qərara gəldik ki, Overtime layihəsini məhz onlayn şəklinə keçirək. Amma hər halda vaxt göstərər, hər şey ola bilər. Elvin Can Turan isə yazır ki, mən müsahibə istəyirdim. Apazdal, yəni gecikdim. Elvin, problem deyil. İstənilən, siz də müsahibə götürə bilərsiniz. Mən buyurun, bütün suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bu, Facebookda bizim fanlarımızın göndərdiyi suallardan bəzilərini səsləndirdim və onlara cavab verdim. Twitter'daki digər saytda olan səhifəmizin istifadəçisi useri Sərhan Qasımov məndən soruşur ki, heç PlayStation-da FIFA oynadığınız olubmu? Olubsa kimlərlə oynayırsınız? Kim güclüdür? Hörmətli Zərqan, mən kompüterlərə və yeni texnologiyalara baxışım çox müsbətdir. Özünüz görürsünüz ki, bizim layihələrimizin hamısı onlayn şəkildə yada keçir. Çox sevirəm yenilikləri, həddindən artıq sevirəm. Lakin həyat boyu kompüter oyunlarına sırf bax belə baxımdan nəsə böyük marağım olmayıb. Ona görə hazırda bir çox məşhur futbolçularından fərqli olaraq mən FIFA-nın belə PlayStation və digər variantlarda olan oyunlarını oynamıram. Bəlkə də əfsuslar ki, oynamıram, amma digər tərəfdən vaxt da buna lazımdır axı. Vaxt da indi hazırda çox böyük qıtlıq təşkil edən məqamlardan biridir. Göndərdiyiniz suallara cavablarda əllik bu qədər. Suallarınızı istənilən alana göndərə bilərsiniz. Overtime podcastında mən Dr. Ziya. Bu dəfə Bakıdan Vüqar Əliyarov dostumuz qoşulmuşdu. Gələn Overtime-da eşitmək ümidi ilə. Hələlik. Overtime. Dr. Ziya. Some people say it's what we for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York.
women unveil our slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy, or did you report on that day?
nispeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mən tecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Mən səndən getmirəm. Mən
danışmıram. Yox, xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.